რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერომში აჩერა ჰუმანიტარული ოპერაციები სირიაში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს მანჰეტენის აფეთქებაში ეკმიტანილ პირს. სოფლიოს ლიდერები ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაერომ შეწყვიტა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გაგზავნა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმა განხორციელდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს მახლობლად. სირიელი აქტივისტების მონაცემებით იერიშმა სულ ცოტა 12 ადამიანი შეიწირა. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის პრესმდივნის იენს ლერკეს განცხადებით, ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება შეჩერებულია, სანამ მიმდინარეობს უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების მოწმება. შეერთებული შტატების მთავრობა მარშფოთება გამოხატა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე 19 სექტემბერს მოწყობილი თავდასხმის გამო. ნათელი არ არის, რომელი მხარის საჰაერო ძალებმა განახორციელეს იერიში, რომელიც მოეწყო მას შემდეგ, რაც სირიის სამხედრო წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ დასრულდა ერთი კვირით ადრე ძალაში შესული ზავი. კრემლის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსი სამხედროები ამჟამად ამოწმებენ ინფორმაციას საჰაერო დარტყმის შესახებ. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეკმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთცროლის შემდეგ. ნიუ-ჯერსის შტატის პროკურატორმა 19 სექტემბრის სახამოს გამოაცხადა ამერიკის მოქალაქის წარმოშობით ავღანელი აჰმად ხან რაჰმანისთვის ბრალდების საღანების თაობაზე. მანამდე რაჰმანი დაეჭრა, როცა სროლა მოხვა მისი მხრიდან დაკავების თავი და ნაცილების მცდელობას. ის დააკავეს ნიუ-ჯერსის შტატში ნიუ-იორკიდან 30-მდე კილომეტრში. სროლის დროს დაეჭრა ორი პოლიციელი. 17 სექტემბერს კი მანჰეტენში აფეთქების შედეგად დაიჭრა 29 ადამიანი. იტალიის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ ლიბიაში მძევლად აიყვანეს იტალიის ორი მოქალაქე. ხოლო იტალიის მედიის ინფორმაციით, სამხრეთ ლიბიის ქალაქ ღატის მერმა ყავმანი მუჰამადმა უთხრა ტუნისის და თურქეთის მედიას, რომ ის ქალაქში შეიპყრეს ორი იტალიელი და კანადის ერთი მოქალაქე. იტალიელებს მოიხსენიებენ აეროპორტის სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლებად, რომლებიც ადგილობრივი აეროპორტის მდგომარეობას ამოწმებდნენ. სოფლიოს ლიდერები ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის 75 სესიასთან დაკავშირებით. გაეროს შტაბინაში 115-მდე ლიდერი იმშელებს ის თემებზე, როგორიცაა სიხარიბე, დევნილების პრობლემა, ბრძოლა ისლამურ ექსტრემისტთან, სირიის კონფლიქტი. 20 სექტემბერს გენერალური ასამბლეის წინაშე უკანასკნელად გამოვა ბან კი მუნი გაეროს გენერალური მდივნის რანგში. 19 სექტემბერს გაიმართა გაეროს სამიტი ლტოლვილებისა და მიგრანტების საკითხების განსახილველად. მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც გამოთქმულია მხარდაჭერა მსოფლიოში 65.3 მილიონი ადგილნაცვალი პირისთვის უფრო კოორდინირებული დახმარების გაწევის და ჰუმანური პირობების შექმნის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტ ნიუ-იორკში, სადაც 21 სექტემბერს გამოვა სიტყვით გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს ორგანიზებით გაეროში გაიმართა მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომლის თემა იყო ეფექტური პასუხის მგებლიანი და გამჭვირვალე ინკლუზიური ინსტიტუტების განვითარება ელექტრონული მთავრობის და საჯარო სერვისის გზით. საქართველოს მიერ ორგანიზებულ ფორუმს მხარი დაუჭირეს ესტონეთმა, სამხრეთმა კორეამ, ბელგიამ და გაეროს განვითარების პროგრამამ. ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველოს მიდგომა მიზნად ისახავს ეფექტიანი ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების შექმნას ყველა დონეზე. და ბოლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეივსო კიდევ ერთი ვაკანტური თანამდებობა. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად დანიშნა თეიმურაზ ტუღუში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Eclipse de parte, oh, ay, ay, ay,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
love you want forever will they be true to you? We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind.
Yeah.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saatsa da uzat nakhevar saatiyen Azerbaycanul programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun gelişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რძნაია უძღვები. ამორჩეულთა ინფორმირების მიზნით შექმნილი ინტერნეტ რესურსის პრეზენტაციას ამჯერად გურმა უმასპინძლა. შორეთის სამონასტრო ტაძრის რესტავრაციისას ახალწარწერებს და ნაგებობას მიაკვლიეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 2011 წლის 26 მაისს თბილისის ცენტრში მიტინგის მონაწილეთა ძალი დაშლისა და მასობრივი დაკავების ფაქტზე ბრალი წარუდგინა. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს დავით ახალაიას, მის მოადგილეს ვასილ ლელუაშვილს და ამავე დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოსნებს რევაში უკაშვილს და ლევან ქარდავას. მთავარი პროკურატურის განცხადებით გამოძიება მოიპოვა დღემდე უცნობი ვიდეოკადრები, რომელშიც ასახულია, როგორ გასცემს დათა ახალაია უკანონო ბრძანებას, მოითხოვს მიტინგის ყველა მონაწილის კავებას და სანაცვლოდ შესაბამის პირებს პირდება მაღალ პრემიებს. ამავე საქმეზე საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად პროკურატურამ დაიბარა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორდკიფაინძე, რომელიც ამჟამად უკრაინის ქალაქ ოდესის პოლიციის უფროსია. პროკურორ ჯარჯი ციკლაურის განცხადებით დაკითხვაზე ლორდკიფაინძის დაბარების უწყება მის ოჯახს ჩაბარდა და პროკურატურაში მისასრულად მიეცა ორდღიანი ვადა. ციკლაურის განმარტებით დაკითხვაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პროკურატურა ლორდკიფაინძის მიმართ გამოიყენებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ზომებს. 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის საქმეზე უკვე მსჯავრდებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 4 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გაერომ შეაჩერა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა მას შემდეგ, რაც გასულ საღამოს ქალაქ ალეპოსთან დაიბომბა ავტოკოლონა, რომელსაც ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონის მოსახლეობისთვის მიჰქონდა სურსათი მედიკამენტები და პირველადი მოხმარების ნივთები. გაეროს მიერ ოფიციალურად ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის მტკიცებით ჰუმანიტარული ავტოკოლონა სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის გამო გადახედავს სირიის საკითხში რუსეთთან შემდგომ თანამშრომლობას. ჰუმანიტარული ავტოკოლონის დაბომბვამდე რამდენიმე ხნით ადრე სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ გამოაცხადა, რომ უარს ამბობს რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებით 12 სექტემბრიდან მოქმედი ზავის დაცვაზე. მანამდე შეთანხმების დარღვევაში რუსეთმა შეერთებული შტატები დაადანაშაულა. პოლიციამ დააკავა ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი აჰმად ხან რახამი, რომელიც ზებნილად ორშაბათს გამოაცხადა და მისი ფოტოსურათები გავრცელა. წარმოშობით ავღანელი რახამი, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეა, ნიუ-ჯერსი შტატის ქალაქ ლინდენის ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა შენიშნა და პოლიცია გამოიწახა. დაკავების ოპერაციისას რახამი მცეცხლსასროლი იარაღიდან დაჭრა ორი პოლიციელი. 28 წლის აჰმად ხან რახამის უკვე წარუდგინეს პოლიციელების მკვლელობის მცდელობის ბრალდება, ამჟამად კი მისი დაკითხვა მიმდინარეობს ტერაქტების ორგანიზების საქმეზე. 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში მანჰეტენის ჩელსის რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიჭრა. იმავე დღეს აფეთქების ადგილის მახლობლად პოლიციამ აღმოაჩინა და გააუნებელყო კიდევ ერთი მოწყობილობა. მოგვიანებით ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ სისაიჩი აფეთქდა ნაგვის ურნაში დამალული თვითნაკეთი ბომბი, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლია. გამოძიების მასალებით ვიდეო მეთვალყურეობის კამერებმა სწორედ აჰმად ხან რახამი დააფიქსირეს ნიუ-იორკის იმ ადგილებში, სადაც აფეთქება მოხდა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. რახამის თითის ანაბეჭდებია ნაპოვნი ერთ-ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის ფრაგმენტებზეც. ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია მიმდინარეობს, უსაფრთხოების დამატებითი ზომებია მიღებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე. მანამდე საქართველოს ორგანიზებით გაეროში გაიმართა მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომლის თემა იყო ეფექტური პასუხისმგებლიანი და გამჭირდებული მოსიროალე ინკლუზიური ინსტიტუტების განვითარება ელექტრონული მთავრობის და საჯარო სერვისის გზით. ფორუმს მხარი დაუჭირეს ესტონეთმა, სამხრეთ კორეამ, ბელგიამ და გაეროს განვითარების პროგრამამ. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს 30-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ ამომრჩეულთა ინფორმირებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელსაც საქართველოს ახორციელებს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. მისი ინიციატივით შექმნილი ინტერნეტ რესურსი საარჩევნო სუბიექტებს პოლიტიკური პლატფორმების წარმოჩენის, ამომრჩეველს კი მათი გაცნობის და შედარების შესაძლებლობას აძლევს. პროექტის პრეზენტაციას გორში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ციაური.
რაიცის ამომრჩეველმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ. არის თუ არა ამომრჩეველი მზად გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. ბოლო კვლევების მიხედვით დიდია იმ ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომლებსაც ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერენ მხარს. პარტიების პროგრამების და ხედვების შესახებ ინფორმაციული დეფიციტის შევსებას ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ონლაინ გამოცემით ცდილობს. პარტიები GIA, ასე ქვია ამომრჩევლის ვებგვერდს, სადაც პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები და ხედვებია წარმოდგენილი. გორის დემოკრატიის სკოლაში ნიმდის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ნიმდი 2012 წლიდან რეგულარულად აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. პროექტი მიზნად ისახავს 2016 წლის არჩევნებისთვის ხელი შეუწყოს როგორც პარტიათა პოლიტიკური წინადადებების ფორმირებას, ისე საზოგადოების ინფორმირებას ამ წინადადებების შესახებ. პროექტის ავტორებმა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზეს ქვეყნისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან 29 საკითხზე მაქსიმუმ 250 სიტყვიანი პასუხი გაეცათ. პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ეს შესაძლებლობა გამოიყენა. ნაწილს კი პასუხები ჯერაც არ გაუგზავნია რედაქციაში. საკითხები, რომლებსაც პოლიტიკურმა პარტიებმა უპასუხეს, მოიცავს სასამართლო სისტემის, პირადი ცხოვრების უფლების, საარჩევნო სისტემის, განათლების, ჯანდაცვის, დასაქმების, ეკონომიკის, ტერიტორიული მთლიანობის, უმცირესობების, იძულებით გადაადგილებული პირების და სხვა მრავალ პრობლემას, რომელსაც ამომრჩევლები ყოველდღიურად აწყდებიან. ნიმდის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე ამბობს, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში ამომრჩევლს ეხმარება, რათა მათ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.
ერთის მხრივ ჩვენ ვეხმარებით, როგორც პოლიტიკურ პარტიებს განავითარონ თავიანთი ხედვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე ამომრჩეველს შეუძლია ერთ სივრცეში გაეცნოს მათ ხედვებს და რაც ყველაზე მთავარია, შეადოროს თემატურად ისინი ერთმანეთს.
დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ეს არის კარგი პლატფორმა პოლიტიკური პარტიებისთვის, რათა ინტერნეტ მომხმარებლებს საკუთარი სათქმელი მოკლედ უთხრან.
ამომრჩევლებს უწყობს ხელს იმაში, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ საარჩევნო სუბიექტებთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტიებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამომრჩევლებს არ მიეწოდებათ სათანადოდ ინფორმაცია.
პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ პარტიების პროგრამული ხედვები უკვე წაიკითხა და გაანალიზა.
მთლიანობაში თუ დავაკვირდებით, თქვა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები მეტნაკლებად ასახავენ თავიანთან პლატფორმებს, თუმცა შეიძლება ის ვთქვათ არის სრულყოფილი სახით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როგორც ბევრ ქვეყანაში, ქართული პოლიტიკური პარტიების ვერ განთავისუფლებენ ეგრეთ წოდებული პოპულიზმის სენისაგან. ხშირად ისინი საუბრობენ იმაზე, რაც ჩვენ გვესიამოვნება, მაგრამ მეორე საკითხი, რამდენად რეალური არის ამის გაკეთება და თქვა რამდენად შეუძლია ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარება. ამ კუთხით მე მგონი ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან ბევრი სამუშაო მუდმივი კავშირი არის და უკავშირი არის საჭირო ამორჩეველთან.
ამორჩევლის განსაკუთრებით ახალგაზრდა ამორჩევლის გააქტიურების საქმეშია ჩართული საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ის გუშინ გორის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდა და არჩევნებზე წასვლისკენ მოუწოდა.
პირადად მინდა ვთხოვოთ ყველა პირველ კურსელს, ვისთვისაც ეს პირველი გამოცდა მოქალაქეობრივი, რომ არაფრის დიდებით არ ჩაანდოთ ეს გამოცდა. აუცილებლად თქვენი მოქალაქეობრივი ვალი შეასრულეთ და მიდით არჩევნებზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე გორში ამორჩევლის დაბალი აქტივობა იყო. მართალია, საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო მეტი პარტია და კანდიდატი იყრის კენჩსტაის გარკვეულწილად ზრდის აქტივობას, მაგრამ 8 ოქტომბერს ამორჩეველთა აქტივობის გაზრდას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba@gmail.com.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მდებარე შორეთის სამონასტრო კომპლექსზე, რომელიც მე-15 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ამჟამად რესტავრაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. ეს პროცესი ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს. რას მიაკვლიეს მეცნიერებმა რესტავრაციის პროცესში, ამის შესახებ ახლა ახალციხიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
სატრაპეზო ტაძრის საკურთხევლის ქვეშ. ადრე ქრისტიანული ხანის სტელა და სხვადასხვა საუკუნის კედლები. შორეთის სამონასტრო კომპლექსის მიწისგან გასუფთავების შემდეგ მერვე საუკუნის ტაძრის ქვეშ მე-13 საუკუნით დათარიღებული ნაგებობა აღმოჩნდა. ისტორიკოსების მოსაზრებით, ამ პერიოდში სიფსის გაზრდის მიზნით ტაძრის ქვეშ მიწა გამოიღეს და სატრაპეზო და სათავსოები ააშენეს. ექსპედიციის ხელმძღვანელი მალხაზ დათუკიშვილი ვარაუდობს, რომ ტაძარი თავდაპირველად კლდეში ნაკვეთი ძეგლის სახით იყო წარმოდგენილი.
კვალი რამდენიმე მშენებლობის პერიოდისა. უძველესი ალბათ არის ადრექრისტიანული მე-16 საუკუნეების სტელა გვაქვს, რომელიც ჩატანებულია საკურთხევლის ქვეშ კედელში უკვე მე-19 საუკუნის გადაკეთების რესტავრაციის დროს. მაგრამ ციხესიმაგრეზეა შემორჩენილი კლდეში ნაკვეთი ძეგლები, ეკლესიები, ბერთა საცხოვრებელი სენაკები და ვფიქრობთ, რომ აი როგორც ვარძია, როგორც ვანისხვავები, ასევე ეს კლდე იქნა ჩამოქცეული და მისი კვალი მცირედ არის შემორჩენილი.
შორეთში ტაძრის აღდგენის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს, რაც სრულ სარეაბილიტაციო სარესტავრაციო სამუშაოებს მოიცავს. მოწესრიგდება მთავარი ტაძრის ინტერიერი, აფსიდი, ჩრდილოეთისა და დასავლეთის მკლავები. მოხდება ტაძრის დროებითი გადახურვა, ასევე აღდგება კარიბჭე სამრეკლოს პირველი სართულის ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთის ფასადები. გარდა ამისა დაგეგმილია არქეოლოგიური კვლევების ჩატარებაც, აცხადებს ასპინძის სახალხო მუზეუმის დირექტორი გიორგი ზაზაძე.
დაგეგმილია სპეციალისტების მოწვევა მიმდებარე ტერიტორიის სრული არქეოლოგიური კვლევების ჩატარება.
ასპინძის რაიონში შორეთის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3 ეტაპს მოიცავს. 2015 წელს პირველ ეტაპზე ძეგლის საძირკველი და მისი გარკვეული ნაწილები გამაგრდა. ტაძრის მიმდებარედ, რომელსაც საუფლისწულო ტერიტორიებად მოიხსენიებენ, ვარაუდობენ, რომ ანტიკური პერიოდის ნამოსახლარი მდებარეობს. მეორე ეტაპის სამუშაოები ნოემბრის დასაწყისში დასრულდება. კომპლექსის რეაბილიტაციას ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი 130,000 ლარით აფინანსებს, აცხადებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე.
ეს სამუშაოებიც მიმდინარეობს იმ აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციას.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდებარე შორეთის სამონასტრო კომპლექსი მე-15 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. კედლის მოზაიკით შემკული სამონასტრო ორსართულიანი ლავრით, სამრეკლოთი, სკრიპტორიუმით, მცირე სამლოცველოიანი ციხითა და კლდეში ნაკვეთი სენაკებით. მნიშვნელოვანია შუა საუკუნეების კედელზე შესრულებული წარწერები, ისტორიული ცნობებით, აგრეთვე მოზაიკური მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელიც ქართულ საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში იშვიათია და მხოლოდ წრომში, გელათში, მარტვილსა და შორეთშია შემორჩენილი. განმარტავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთიძე.
დაგეგმილი არის, რომ მივიდეს იმ კონდიციამდე ტაძარი, რომ მომავალ წელს უკვე დარჩება მარტო გადახურვის სამუშაოები, ანუ თვითონ სახურავის მოწყობა და დაიწყება მთავარი ღირსშესანიშნაობის ამ ტაძარზე. ეს არის გვიანდელი, მაგრამ ძალიან ლამაზი სამრეკლოს რეაბილიტაცია. შემდგომ გადავდივართ უკვე ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე. 2017 წლის ბოლოს თავდაპირველ სახეს დაიბრუნებს შორეთის ტაძარი.
შორეთის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია აღდგენის მესამე ეტაპი 2017 წლისთვის არის დაგეგმილი.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 10-დან 30 აგვისტოს პერიოდში პოლიტიკური პარტიების და მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ ჯამურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 7,256,111 ლარი, მათგან ყველაზე დიდი შემოსავალი 3 მილიონზე მეტი მიიღო პარტია ქართულმა ოცნებამ, მათ შორის უმეტესი თანხის ნაწილი შემოწირულობა. ამ პარტიის შემდეგ ყველაზე მეტი შემოსავალი 944,253 ლარი აქვს მიღებული ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამავე სამსახურის ინფორმაციით 10-დან 30 აგვისტოს პერიოდში რეკლამაზე პარტიებმა და დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა 3 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად თეიმურაზ ტუღუში დანიშნა საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ, შესაბამის უფლებას მას ანიჭებს ქვეყნის კანდიდატებმა კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაწლიანი ვადა ეწურება სექტემბერში გიორგი პაპუაშვილს, კოტე ვარძელაშვილს, ქეთევან ერემაძეს და ოთარსი ჭინავას ამოთ ვაკანტურ თანამდებობაზე. ერთს ნიშნავს საქართველოს პარლამენტი, ერთს უზენაესი სასამართლო და ორს საქართველოს პრეზიდენტი. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Today on the program, we tell about international efforts to fight a health threat in the West African nation of Guinea. Then we report on a finding that cold air might be good for your health. But first, we report on a medical discovery. American researchers say a drug used to treat breast cancer may help people who have AIDS or HIV, the virus that causes the disease.
A drug used to treat breast cancer may soon have another use. Researchers say the drug could be helpful as a weapon against a fungal infection that kills more HIV/AIDS patients than the disease tuberculosis. The possible new use for tamoxifen was discovered as part of an investigation of older, already approved drugs. The makers of these drugs have sought and received approval from United States government agencies to sell their products to the public. Health experts estimate that a fungus called Cryptococcus infects about 1 million people worldwide every year. The fungal infection is called cryptococcosis. It is especially deadly for people living with AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Most of the infections take place in African countries south of the Sahara Desert. 90% of the people who have AIDS live in those countries.
Damien Creason is an infectious diseases specialist at the University of Rochester in New York State. He says cryptococcosis can lead to meningitis, a life-threatening infection of the covering of the brain and spinal cord.
It currently kills on the order of 750,000 people a year, primarily, again, in resource-limited regions with high rates of HIV/AIDS.
Two costly drugs are commonly used to treat the fungal infection, but they are not commonly available in developing countries, and they are difficult to give to patients because they must be injected into a person's blood. Experts say that even under the best conditions, 10 to 20% of those who receive this treatment will die. Another drug is often used in poor countries to fight cryptococcosis, but the drug only slows the growth of the infection.
Some researchers are investigating whether drugs already approved for one condition might be useful against another. Dr. Creason and other researchers examined about 2,000 drugs and combinations of drugs for ones that could kill Cryptococcus. They found one, tamoxifen, a drug that has been used for years to treat women with breast cancer. Dr. Creason says tamoxifen is not pricey and seems to help patients in a number of ways.
It can be given orally to patients, which was what we needed. Cryptococcus causes a brain infection, essentially. And so we needed that drug to get to the brain And tamoxifen actually crosses into the central nervous system very effectively and even accumulates to levels above what we see in the blood.
Dr. Creason published a report on his findings in the journal MBio. He says tamoxifen is most effective against the fungal infection when it is combined with the drug that is already used to treat cryptococcosis in poor countries. More tests are still needed, but because both drugs are already approved, human testing will follow soon.
Mass emergency vaccination programs were launched in Guinea recently to control a growing health threat, measles. Doctors Without Borders and the United Nations Children's Fund announced the vaccination campaigns last month. The two groups plan to work with Guinea's Ministry of Health to vaccinate more than 2 million children against measles. All the boys and girls are between the ages of 6 months and 10 years. The World Health Organization warns that measles is one of the most highly infectious diseases. WHO experts say measles is a leading cause of death among children. The cause is a fast-spreading virus.
The measles outbreak in Guinea began in December. A short time later, the government declared measles an epidemic. This means it has infected many people over a short period. The last measles outbreak in Guinea was in 2009. At that time, the disease infected more than 4,000 children and caused 10 deaths. Most cases of measles are curable, but health experts say vaccination is the best way to keep the number of deaths low.
In February, Doctors Without Borders reported that not enough children had received vaccinations that include protection against measles. It said fewer than 80% of children living in the capital, Conakry, had received such vaccines. Only 37% of all children in Guinea were vaccinated. Dr. Ronaldo Ortunio works for Doctors Without Borders. He says even a single case of measles is one too many.
Measles is a preventable disease by vaccine. You shouldn't have an epidemic, an outbreak in this country. But unfortunately, there are some weakness in the Ministry of Health, in the regular vaccination. And of course, with this lack of vaccination of the children, we have an outbreak every 3 to 4 years, which is the case currently in Conakry.
Health officials have been urging parents to watch their children for signs of measles, high body temperature, redness in the eyes, white areas on the mouth, and skin discoloration on the face and neck.
North America was in a deep freeze this winter. Cold air from the Arctic led to record low temperatures in some areas. But now, a new study has found that all that cold air may actually be good for your health. It was so cold in Chicago, Illinois, last month that people were being warned to stay inside. Paige Worthy was born and lives in the place that Americans call the Windy City. She says this was the worst winter she can remember.
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that I actually have to cover my mouth with a scarf to keep my lungs from actually hurting.
Shivering is an involuntary response to cold. It is the subject of a new study published in the journal Cell Metabolism. Researchers say they found that shivering or shaking causes the body to release a natural hormone called irisin. The hormone activates brown fat, the good fat in your body that burns calories and helps to support weight loss. Francesco Celli of Virginia Commonwealth University was the lead writer of a report about the study. He says irisin has another important role.
Indeed, the purpose of brown fat is maintaining the core temperature, so the temperature of the body whereby all the vital functions can be active and normal.
Dr. Celli worked with researchers at the U.S. National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. They already knew the body produces irisin when we do physical exercise. When we exercise, our muscles contract or change in size like they do when we shiver. The NIH researchers believe human ancestors developed the ability to shiver as a way to survive cold weather.
This is the last ditch before going in hypothermia and having severe metabolic and life-threatening consequences.
The researchers studied hormonal changes and how the body uses energy in a group of volunteers who exercised. The volunteers were then asked to lie under cooling blankets, where temperatures were slowly reduced to 12 degrees Celsius.
Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes, no more. And again, we drew blood before and after the study.
The volunteers' bodies produced irisin, but with some surprises.
The amount of increase in irisin was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise. This first set of experiments validated our initial hypothesis whereby the maximum stimulation of irisin is probably shivering.
Dr. Celli says understanding how irisin activates brown fat could lead to new drugs to fight diabetes or help overweight individuals.
It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences of this intervention. So studies need to be performed to address this very question. We do not know if this is advantageous, which individuals would be more able to gain from these interventions.
Back in Chicago, Paige Worthy is pleased to know that shivering may have a physical benefit. Ms. Worthy works as a fitness trainer. She helps people improve their physical condition. She is not sure she will urge her fitness students to be cold and shiver.
As a newly minted spinning instructor, I guess I would say there's risks that go along with every exercise and every weight loss regimen, but this seems like kind of a perilous way to approach your weight loss if it's going to be this cold.
Dr. Celli agrees. Just because shivering and exercise have similar effects on the body, he says, that does not mean standing in the cold should replace physical activity.
This Science in the News was based on reports from VOA reporters Jessica Berman, Jennifer Lazuta, and Roseanne Skirbel. The program was written by Christopher Cruz and produced by June Sims. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Join us again next week for more news about science on The Voice of America.